Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. UNMIK samo u srpskim enklavama, EULEX u svim drugim delovima Kosova. Rešenje o kom se u sredu izjašnjava Savet bezbednosti javljaju mediji u Beogradu. Energetski sporazum, zona slobodne trgovine i rekonstrukcija Đerdapa, a ne prodaja NIS-a, teme su mešovito Komiteta Srbije i Rusije koji danas zaseda u Moskvi, saopštio Ivica Dačić. Tbilisi optužio Rusiju za pokušaj atentata na gruzijskog i poljskog predsjednika. Danas u Srbiji maksimalno 10 stepeni, u večernjim satima moguća kiša. U naredni pola sata poslušajte još. Opozicija u Užicu optužuje lokalnu vlast da izmišlja nova radna mesta za svoje stranačke kolege. Poslovi se, navode oni, bez razloga gomilaju, pa gradska uprava izgleda ovako.
Gradonačelnik plus zamenik plus 4 pomoćnika gradonačelnika plus 4 plaćena člana veća, dve koleginice koje pomažu gradonačelniku u okviru njegovog kabineta. Ljudi koji su zaposleni ne znaju više ko je za šta zadužen.
Srpsko-hrvatski odnosi u svetlu posljednjeg zahlađenja. Milorad Pupovac predlaže formiranje Saveta poverenja dve države.
Pokazalo se da mora postojati neko drugo tijelo, neki drugi krug koji će političarima omogućiti da izađu iz stupice koju su ušli.
Slična je ovo nedeljna tema Mosta Omera Karabega, gde su mišljenja suprotstavili predsjednik odbora Skupštine Srbije za inostrane poslove Dragoljub Mićunović i bivši šef hrvatske diplomatije Tonino Picula. O hrvatskoj tužbi sudu pravde kažu.
Bilo je bolje da smo uspjeli da se oko toga dogovorimo, kako ćemo pristupiti obeštećenju žrtava ili ako treba šteta, da ne ulazimo u ta suđenja.
Što se tiče tužbe Hrvatske za genocid kojim se tereti Srbija, kada kažete u Hrvatskoj Vukovar, malo tko može ostati hladnokrvan.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 24. novembar.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sednica Saveta bezbednosti na kojoj će biti razmotrena rekonfiguracija misije UNMIK-a verovatno će biti održana u sredu, javljaju beogradski mediji pozivajući se na izvore u Ujedinjenim nacijama. Po najavama diplomata, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon podneće izveštaj u kome se navodi da je postignuta dovoljna saglasnost da EULEX preuzme neka od ovlašćenja UNMIK-a. Po tom planu, UNMIK bi ostao u srpskim enklavama dok bi EULEX bio raspoređen na svim drugim delovima Kosova. Predsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković kaže da i ona ima informacije o ovakvom scenariju i podlači da će takva završnica odgovarati kosovskim Srbima.
Na Kosovu mi uopšte nemamo institucije vladavine prava, imamo potpuni institucionalni vakum. Niko nije branio srpskoj zajednici da uspostavi institucije vladavine prava na način na koji smo uspostavili institucije zdravstva i obrazovanja, jer kada one funkcionišu, niko ih ne ruši. Mi ih trenutno nemamo, one ne funkcionišu i one su pre svega potrebne Srbima.
Uverena je Rada Trajković, grupa albanskih hakera napala je sajt eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske. U saopštenju tim povodom emitovanom navedeno je da su albanski hakeri na sajt eparhije ostavili citat poruke u kojima se veliča islam i velika Albanija uz obilje psovki upućenih srpskom narodu, kraj citata. Ovo je još jedan dokaz da je samoproklamovana nezavisnost Kosova plod islamskog fundamentalizma i šiptarskih aspiracija za stvaranje velike Albanije, to jest Sjedinjenih Američkih Država, kako su je nazvali hakeri koji su napali sajt, stoji u juče emitovanom saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. Predsjednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac predložio je uspostavljanje Saveta poverenja između Hrvatske i Srbije u kojem bi bili predstavnici parlamenata, ugledne ličnosti iz javnog života i predstavnici Katoličke crkve iz Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve.
Pokazalo se da mora postojati neko drugo tijelo, neki drugi krug koji će političarima omogućiti da izađu iz stupice koju su ušli, da vladama pomogne da ne ulaze dalje u tu stupicu. Sad ostaje pitanje kako zapravo osmisliti tu ideju i kako je postaviti kao nešto što bi bilo prihvatljivo za one koji bi se možda upustili u taj posao i ko bi bilo prihvatljivo za vlade i parlamente Srbije i Hrvatske.
Izjavio je Milorad Pupovac.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je juče da za potpisivanje ugovora o prodaji NIS-a nije nadležan mešoviti komitet Srbije i Rusije koji će se danas sastati u Moskvi. On napominje da je jedino pitanje koje je trenutno važno to da li ostaje pri celini aranžmana sa Rusijom.
Ako se u Moskvi postigne taj neki globalni politički dogovor i ukoliko su i Srbija i Rusija spremne da ostanu pri onome što smo dogovarali, a to znači da taj aranžman bude u cjelini sproveden, onda taj dogovor će uslediti veoma brzo, ja mislim u decembru mjesecu.
Rekao je Ivica Dačić za televiziju B92. Još je precizirao da se u Rusiji održava redovni sastanak komiteta i da će biti razmotreno dokle se stiglo u primjeni energetskog sporazuma, analizirana kretanja u ekonomskoj saradnji, kao i da će se razgovarati o stavljanju još neke robe na režim slobodne trgovine, a bit će razmatrano i rusko učešće u rekonstrukciji hidroelektrane Đerdap. Četiri najveće banke u Srbiji najavile su da će od danas ukinuti naknadu za prevremenu otplatu kredita. Banke Intesa, Raiffeisen, Komercijalna i Hypo Alpe Adria počet će primjenu kreditnih olakšica za građane dogovorenih sa Narodnom bankom Srbije. Dinar je danas ojačao za 0,58% prema evru nakon višednevnog slabljenja, tako da je zvanični srednji kurs 87,7 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Svetska finansijska kriza može biti prevladana do sredine 2010. Dakle, u narednih 18 meseci saopštili su lideri 21 države članice Foruma za azijsko-pacifičku saradnju na samitu u Limi, navodeći da su već preduzete hitne i vanredne mere za stabilizaciju finansijskih sektora i jačanje ekonomskog rasta. Članice foruma predstavljaju više od polovine svetske ekonomije. Britanski Financial Times izvestio je da je samo u toku protekle nedelje 50.000 ljudi u svetu ostalo bez posla, dok ovaj list prognozira da ista sudbina čeka još 20 miliona ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Demokratska stranka saopštila je da su posle odluke Okružnog suda u Beogradu da Skupština opštine Zemun nije imala potrebnu većinu za odlučivanje stvoreni uslovi za raspuštanje lokalnog parlamenta i raspisivanje novih izbora. Predsednik opštinskog odbora Srpske radikalne stranke Stevo Dragišić odgovorio je da Skupština grada nema pravo da uvede prinudnu upravu u tu opštinu, jer je Okružni sud konstatovao da su statut i poslovnik te gradske opštine i dalje na snazi. Stevo Dragišić najavio je žalbu Ustavnom sudu.
Pošto su statut i poslovnik još uvek na snazi, a to se vidi iz ove poslednje presude, Skupština grada nema pravo da uvede prinudnu upravu u opštinu Zemun. I tu se završavaju sve špekulacije koje dolaze iz gradske uprave i iz opštinskog odbora Demokratske stranke. Špekulacije oko uvođenja prinudne uprave.
SRS Stevo Dragišić, Liberalno-demokratska partija neće podržati inicijativu radikala i naprednjaka za obaranje vlade Srbije na sednici Skupštine koja je zakazana za 28. novembar, izjavio je lider te partije Čedomir Jovanović.
Liberalno-demokratska partija nema ništa zajedničko sa propalom politikom Koštunice, Šešelja i Nikolić. I zbog toga je za nas apsolutno neprihvatljivo bilo kakvo partnerstvo sa politikom koja je uništila Srbiju, politikom pogrešnih vrednosti, fatalnih vizija, bez obzira što znamo da se naspram te pogrešne politike nalazi politika bez karaktera, prepuna slabosti, politika bez vizije koja osudila društvo i svakog građanka i građanina u ovoj zemlji na tumaranje od danas do sutra.
Kazao je Jovanović na sednici glavnog odbora svoje stranke. Podršku inicijativi za obaranje vlade potvrdio je lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić.
Ja mislim da bi trebalo što pre da održimo izbore, da ih ne održimo u vreme kad nas bude lomila finansijska kriza. Sad je vreme za te izbore, zato što mogao bih da budem sebičan pa da kažem dajte mi još 6 mjeseci da formiramo potpuno stranku. Ali neću. Sad je vreme da održimo te izbore, da dočekamo krizu sa ljudima na vlasti koji će se u kampanji predstaviti programom koji žele da sprovedu kad bude kriza.
Izjavio je Tomislav Nikolić. Počasni predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Jožef Kasa oštro je kritikovao predsjednika Nacionalnog saveta Mađara Lasla Jožu i optužio ga za nerad. Kasa, kako prenosi Novosadski dnevnik, rekao je da se Joža ponaša komotno na svoje funkcije i da bi mesto koordinatora Nacionalnih saveta, citat, izgleda prepustio i crnom đavolu, samo da ne mora da radi, kraj citata. Joža za dnevnik nije želeo da komentariše Kasine optužbe, već je kazao da nastavlja da radi kao i do sada.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 16 ljudi je poginulo, 17 ih je ranjeno u dva bombaška napada u Bagdadu ovog jutra. Bomba postavljena na ulici u istočnom bagatskom kvartu eksplodirala je u trenutku kada je prolazio autobus koji je prevozio zaposlene u Iračkom ministarstvu trgovine. Poginulo je 11 ljudi i povređeno je najmanje 6, veći broj žrtava su žene. U bombaškom napadu koji izvela žena samoubica sat kasnije kod jednog od ulaza u dobro čuvanu zelenu zonu u Iračkom glavnom gradu, najmanje 5 osoba je poginulo, a 12 ih je ranjeno. Tbilisi je optužio ruske vojnike da su otvorili vatru prilikom prolaska povorke predsjednika Gruzije i Poljske Mihajla Sakašvilija i Leha Kačinskog u blizini pobunjeničkog regiona Južne Osetije. Dvojica predsjednika su bila u obilasku jednog kontrolnog punkta kada su Rusi počeli da pucaju. Predsjednik Gvineje Bisao Joao Bernardo Vieira preživio jučer napad pobunjenih vojnika dva dana nakon što je opozicija odbacila rezultate parlamentarnih izbora. U napadu automatskim oružjem i ručnim bombama na kuću Vieire poginuo je jedan telohranitelj, dok je drugi ranjen. Sud u Tel Avivu osudio je grupu od 8 mladih, uključujući i 3 maloletnika, na zatvorske kazne od 1 do 7 godina zbog neonacističkih aktivnosti u Izraelu. Osuđeni su zbog niza napada i nasilja nad imigrantima azijskog porekla, narkomanima, homoseksualcima, kao i nad jevrejskim vernicima, kao i za skrnavljanje jedne sinagoge u predgrađu Tel Aviva. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo o pregovorima, odnosno razgovorima koji danas se održavaju u Moskvi. Naravno, ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I kao što ste čuli, mešoviti komiteti Srbije i Rusije danas će se sastati u Moskvi. Kako je najavio vicepremijer Ivica Dačić, ovo je redovni sastanak, a također rekao da NIS, odnosno prodaja NIS-a, nije njegova tema. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je gospodin Milan Simurdić, član Foruma za međunarodne odnose, poznavalac materije. Gospodine Simurdiću, dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Moje prvo pitanje jeste, na čemu bi to srpska strana u ovom trenutku mogla insistirati ukoliko ne na utvrđivanju uslova za prodaju NIS-a? Da li zapravo insistira na zahtevu da Južni tok prođe kroz Srbiju, pošto u ovom trenutku za to nemamo garancije?
Pa ja mislim da iz same najave potpredsjednika vlade je jasno da srpska delegacija ide u Moskvu prevashodno da vidi kako može ukupno da postiže razvoj privrednih odnosa. Druga stvar, što je normalno, svi to iščitavaju kao najavu ishoda pregovora o naftno-gasnom aranžmanu. Ja mislim da u ovom trenutku je prerano za bilo kakve ocene, ali uočljivo da rezervisanost srpske strane u davanju bilo kakvih izjava pokazuje da ne idu baš sve stvari po loju.
Da li to znači da srpska strana, da tako kažem, zateže?
Pa ja ne bih rekao da zateže. Ja mislim pre da je srpska strana na izvornoj poziciji koja je pregovarana i kada je potpisivan naftno-gasni aranžman, a to je da se radi o jednom složenom, zahtevnom, ekonomskom, ako hoćete, političkom i geopolitičkom trojnom aranžmanu koji, pored toga što ustupa ruskom kupcu za određenu svotu naftnu kompaniju, paralelno obezbeđuje stabilno i sigurno snabdevanje Srbije alternativnim pravcem od istog dobavljača gasom kao gorivom budućnosti. To se odnosi na gasovod Južni tok i odnosi se na gasno skladište. Naravno, u pravu ste i dobro ste zapazili da Južni tok za sada nije u prioritetima Evropske unije, a treba podsjetiti da jedino davanje prioriteta od strane Evropske unije omogućava punu realizaciju Južnog toka kao u suštini evropskog projekta.
Mislite li da je upravo zbog toga sada pravi trenutak da predstavnici Srbije postave zahtev da Južni tok jednim svojim krakom prođe kroz Srbiju, ono što bi trebalo učiniti?
Pa ja mislim da to ne bi smelo da bude ni malo sporno. Naravno, Srbiji je potrebno stabilno snabdevanje gasom, potrebno je da taj gasovod bude magistralan, da ima što veći kapacitet, ne zato da bi mi izvlačili neku rentu iz tranzita, nego da bi imali jednostavno stabilno snabdevanje. Sve drugo dolazi uz gasovod koji bi imao kapacitet onako kako naše strane najavljuju, svakako veći od 10, a ne manje od 15 milijardi kubnih metara gasa godišnje.
NIS ostaje za neko kasnije vreme?
Pa moj utisak je da delegacija ide u Moskvu sa jednim složenom pregovaračkom platformom koja će delom imati i za Srbiju i za energetsku bezbednost Srbije isto veoma važnu temu, a to je rekonstrukcija Đerdapa, što ne treba gubiti ni u jednom momentu iz vida. Tu su, ako svote koje se pominju u javnosti, su pozicije poprilično udaljene, a NIS naravno ostaje pitanje praktičnih dogovora, implementacije trojnog sporazuma i ja koliko vidim naša delegacija ima pregovaračku platformu da je to jedinstveni paket i da se stvar mora na takav način završiti.
Ministar i vicepremijer Ivica Dačić je pred odlazak naveo čitav niz tema o kojima će se razgovarati sa Rusijom i, kako ste sami na početku rekli, očigledno u cilju učvršćivanja te ekonomske saradnje između Srbije i Rusije. Kako vrednujete taj potez u trenutku kada iščekujemo te ozbiljne efekte globalne finansijske krize?
Pa, znate kako, globalna finansijska kriza se ni jedna država ne može rešiti zatvaranjem i izolacijom. Normalno se traže nova tržišta i novi partneri i ja to vidim na taj način. Robna razmena Srbije i Rusije dostiže otprilike 3 milijarde dolara i kada izuzmemo naftu i gaz, to je onda otprilike 300 miliona našeg izvoza u toj svoti. Naravno, ta svota će se menjati zavisno od rasta, odnosno pada cene energenata. Ona će sigurno do godine biti manja. Podsjetiću, nafta je bila sredinom godine 147 dolara po barelu, sada je ispod 50 dolara. Znači, suština je da mi postignemo stabilnost u ekonomskim odnosima sa Rusijom, što bi istovremeno značilo da i ruska strana počne u potpunosti da primenjuje sporazum o spoljnoj trgovini koji smo potpisali i koji ona nije ratifikovala.
Član Foruma za međunarodne odnose, gospodin Milan Simurdić, bio je ovog jutra sa nama. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
A ovo su najvažnije vesti. UNMIK samo u srpskim enklavama, EULEX u svim drugim delovima Kosova, rešenje o kome se u sredu izjašnjava Savet bezbednosti, javljaju mediji u Beogradu, energetski sporazum, zona slobodne trgovine i rekonstrukcija Đerdapa, a ne prodaja NIS-a, teme su mešovito komiteta Srbije i Rusije, koji danas zaseda u Moskvi, saopštio Ivica Dačić. Tbilisi optužio Rusiju za pokušaj atentata na gruzijskog i poljskog predsjednika, danas u Srbiji maksimalno 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A dok se u svetu govori o milionima otkaza isprovociranih finansijskom krizom, u Srbiji se problem zapošljavanja najlakše rešava ukoliko imate dobre kontakte sa nekim iz vlasti, makar i lokalne.
Ako nemate poznanstvo, džabe vam je sve što se tiče javne uprave uopšte.
Ovde partijska knjižica sve rešava. Možda se zaposli i pismen čovek, a može i onaj koji nije završio nikakve škole.
Ovakve stavove sa našom Novkom Ilić podelili su Užičani, a nakon što je lokalni odbor Demokratske stranke Srbije optužio novu gradsku vlast, koju su sačinile demokrate, da je u prva tri meseca svog rada primila 15 novih ljudi u gradsku upravu, isključivo po stranačkoj liniji, a što Užičane košta oko 10 miliona dinara na godišnjem nivou. Bivši gradonačelnik Tihomir Petković podlači.
Gradonačelnik plus zamenik plus 4 pomoćnika gradonačelnika plus 4 plaćena člana veća plus 6 neplaćenih članova veća plus 3 načelnika uprava plus 2 koleginice koje pomažu gradonačelniku u okviru njegovog kabineta. Ljudi koji su zaposleni ne znaju više ko je za šta zadužen.
Na primjetbu da je primao i nestručne ljude u gradsku upravu, gradonačelnik Jovan Marković, predsjednik Užičkih demokrata, odgovara većina ljudi primljena je na određeno vreme bez konkursa koji će za njih biti naknadno raspisan.
Svi ovi ljudi su došli na određeno vreme kao jedna vrsta zamene i posle zakonskog perioda mi ćemo raspisati konkurse i za njih. Imamo namjeru da raspišemo konkurse za direktore javnih preduzeća.
Vesna Sredić, odbornik u gradskoj skupštini, smatra da je politika gradonačelnikovog zapošljavanja velikog broja ljudi u gradsku upravu u suprotnosti sa politikom nadležnog ministarstva.
On je u apsolutnoj suprotnosti sa izjavom aktuelnog ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu da će biti smanjen broj zaposlenih. To znači da za Užice iznosi oko 120 ljudi maksimalno. A mi sada u ovom momentu sa prijemom novih ljudi imamo preko 160.
Iako su u gradsku upravu primljeni neki stranački ljudi pred penzijom, gradonačelnik Marković kaže sledit će politiku prijema mladih obrazovanih ljudi ili će smanjiti broj zaposlenih.
Moj koncept će i dalje biti da će broj zaposlenih u javnom sektoru ili biti isti ili biti smanjivan i da će masa sredstava koja su predviđena u budžetima svih javnih preduzeća, ustanova i gradske uprave biti ista za te namene, tako da ako bude potrebe za proširenjem izvršilaca, to mora biti na osnovu mase koja već postoji.
A šta kažu građani, kako se može zaposliti u gradsku upravu u Užicu?
Ako nemate poznanstvo, džabe vam je sve što se tiče javne uprave uopšte.
Ovde partijska knjižica sve rešava. Možda se zaposli i pismen čovek, a može i onaj koji nije završio nikakve škole. Samo ako je dobar jedan član partije. To su poznate stvari. To je pripadnost stranci, ona svoje članove upošljava tamo gde ima dobrih mesta, gde su dobre plate, gde su dobre beneficije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Umesto da se na multietičnost gleda kao na prednost, u Srbiji se ona i dalje uglavnom doživljava kao mana. Poslednje godine ipak se ruše stereotipi, što je pokazala i Socijaldemokratska partija Rasima Ljajića, koja je pobedila i u nekim srpskim selima na nedavnim ponovljenim lokalnim izborima u Prijepolju. Ipak u dogledno vreme teško je poverovati da bi se moglo dogoditi da neki nesrbin bude predsednik ili premijer. Tom temom bavili smo se u ovonedeljnoj temi sedmice, koja je bila inspirisana činjenicom da je na čelo Sjedinjenih Država nedavno došao Afroamerikanac, razbijajući tako uverenja da su pripadnici većinskog naroda predodređeni da budu na ključnim funkcijama. Beograd, Žarmir Bojović.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže za Radio Slobodna Evropa da različiti regioni unutar Srbije sa sobom nose i različite stepene tolerancije i jednakosti.
Jedno je Vojvodina, koja ipak ima dugu tradiciju dobrih međuetničkih odnosa. Imamo centralnu Srbiju koja opet priča o sebi, imamo regione istočnu Srbiju, Sandžak i jug Srbije, gde dolazi do određenih tenzija i gde se ne reaguje na vreme da bi se te tenzije suzbile, tako da nije sasvim dobra društvena klima, u stvari poboljšava se, ali nije dovoljno dobro zato što politički, društvene, intelektualne elite ne rade dovoljno na tome.
Iako su zakonima, kao i Ustavom Srbije, slobode i prava svih građana precizno uređene, čini se da stvarni život te paragrafe zaobilazi. Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara za Radio Slobodna Evropa, kaže:
postoji jedan nesklad između onoga što je normativno i onoga što je životno. Ima situacija u kojima se osjeća neka vrsta netrpeljivosti, diskriminativnosti u svakodnevnom životu.
Svi predstavnici nacionalnih manjina tvrde da ne žive kao ravnopravni građani Srbije i da su česti slučajevi diskriminacije. Ovakvi slučajevi naročito su izraženi na jugu Srbije u opštinama u kojima je većinsko stanovništvo albansko. Riza Halimi, predsednik Partije za demokratsko delovanje i jedini albanski poslanik u parlamentu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je učešće Albanaca u državnim institucijama daleko niže od njihovog procentualnog učešća u stanovništvu.
U općinskom okrugu Albanci su više od 25% po stanovništvu, a nema ni jednog zaposlenog u ni jednom državnom organu u okružnom nivou. A kamoli da ima šansu da bude u nekom odgovornom mestu rukovodećem koje bi bilo značajno i da dobije poverenje građana za posao koji bi trebalo da obavi. A da ne govorimo za centralni nivo.
Međutim, postoje i pozitivni primjeri. Predsjednici dve najveće bošnjačke partije koje predstavljaju Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin danas su ministri u vladi Srbije. Neke od najodgovornijih mesta u Vojvodini pripadaju predstavnicima manjina, kao što je to slučaj sa Ištvanom Egerešijem, koji obavlja funkciju predsjednika izvršnog veća Vojvodine. Ali neki slučajevi govore o tome da se tako visoke državne funkcije nekome od predstavnika nacionalnih manjina ne daju slučajno. Meho Merović, potpredsjednik Sandžačke demokratske partije, govori za Radio Slobodna Evropa zašto je predsjednik njegove stranke Rasim Ljajić, ministar za rad socijalnu politiku, dobio tako nezahvalnu poziciju šefa koordinacionog tela za saradnju sa Haškim tribunalom.
Rasima Ljajića i nekih predstavnika manjinskih zajednica vlasti u Srbiji se sete kad treba odrađivati neke poslove koji nisu popularni. A s druge strane, kada se dele direktorska i neka druga javna preduzeća, onda neke druge političke partije koje su alave dobijaju mnogo više.
Može zvučati kao fenomen, ali na posljednjim ponovljenim lokalnim izborima u Prijepolju upravo je stranka Rasima Ljajića osvojila neočekivano mnogo glasova Srba. Meho Merović ističe da bi to mogao biti znak da se odnos prema manjinama popravlja.
Ono što se desilo u 6-7 srpskih sela u opštine Prijepolje, dakle u čisto srpskim selima, prvi put u istoriji posle raspada Miloševićevog režima se desilo da jedna partija, koja je partija manjinskog naroda, u ovom slučaju Sandžačka demokratska partija, ne samo da je dobila dosta glasova Srba, nego je pobedila u tim biračkim mestima. I to je jedan fenomen koji zaista zaslužuje pažnju, pre svega iz vizure vraćanja poverenja naroda jednih u druge u tom osetljivom prostoru države Srbije kakav je Sandžak.
Ipak, na pitanje da li bi im smetalo da predsednik Srbije, premijer ili načelnik generalštaba bude neko od predstavnika manjina, građani Beograda kažu:
meni ne.
Ne bi ako je dobar čovjek.
Možda bi mi smetalo.
Ne ako bi bio čestit čovjek i pravičan.
Građani Beograda uglavnom su bili pozitivni u pogledu mogućnosti da neko od predstavnika nacionalnih manjina preuzme neku od najviših državnih funkcija.
Ako počne već da se parča zemlja, moguće i to da se desi.
Pa pretpostavljam, ovako gledajući neke avangardne tokove, apsolutno je moguće. Možda u nekoj daljoj perspektivi, ali sva je prilika da se stvaraju takve atmosfere da može da se desi.
Ne daj Bože, ne zamislim.
Što da ne? Mada teško je pretpostaviti da u ovoj zemlji može tako nešto se desi. Ali ja nemam ništa protiv. Znači, sposobni ljudi treba, konačno da napravimo jedan sistem vrednosti gdje će sposobni ljudi da budu na vrhu te piramide, a ne poltroni, ulizice i tako dalje.
Na pitanje našeg radija, da li bi Srbija mogla dobiti predsjednika koji je Albanac ili Mađar, književnik Laslo Vegel samo se nasmejao.
To je previše futuristički, to je sasvim jasno, a za utehu da kažem ne samo u Srbiji, nego u celom regionu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
O najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome mogu li se ublažiti tenzije u srpsko-hrvatskim odnosima do kojih je došlo posljednjih meseci. Sagovornici su bili Dragoljub Mićunović, predsjednik odbora Skupštine Srbije za inostrane poslove, i Tonino Picula, potpredsjednik odbora Sabora Hrvatske za spoljnu politiku i bivši šef hrvatske diplomatije. U ovoj emisiji objavljujemo deo dijaloga koji je vodio Omer Karabek.
Predsjednik Tadić je u nekoliko mahova izjavljivao, to je učinio i nedavno, da se on izvinio pripadnicima hrvatskog naroda koji su, kako je rekao, bili žrtve zločina koje je učinio neko u ime srpskog naroda, ali da nikada slično izvinjenje nije usledilo sa hrvatske strane. Gospodine Picula, mislite li da takvo izvinjenje treba da dođe iza hrvatske strane?
Ja bih za dužno poštovanje prema predsjedniku Srbije, gospodinu Borisu Tadiću, kojeg osobno poznam, imao sam par prigoda da se i sretnemo, ja bih rekao da on ima kratko pamćenje, jer nije on prvi koji se ispričao hrvatskom narodu. Bilo je slučajeva ranije, i to dobro se sjećam, kada je gospodin Svetozar Marović kao predsjednik Državne zajednice Srbije i Crne Gore prilikom jednog boravka, čini mi se ovdje u Zagrebu ili je to ipak bilo u Beogradu, izrazio riječi isprike i žaljenja za sve one koji su od strane hrvatskog naroda stradali, a zbog akta kojeg je počinio netko u ime Srbije i Crne Gore. Prije toga to je napravio i Milo Đukanović, a sjećam se i moj kolega Goran Svilanović je prilikom jedne posjete Zagrebu također izrazio žaljenje zbog svega toga. Znam da je gospodin Stipe Mesić tom prigodom, kada je Marović rekao tih nekoliko vrlo toplih ljudskih rečenica, uzvratio na isti način i on se ispričao u ime hrvatskog naroda. Vraćati ponovo isprike u političko prometovanje između Zagreba i Beograda, a ne vodeći računa i ovome što se dogodilo, nije baš stimulativno za razvitak odnosa. Ja se nadam da ćemo imati neke bolje argumente od pozivanja na isprike. Mislim da političari moraju danas biti daleko kreativniji, maštovitiji, da u ovim uvjetima globalnih kriza ne proizvode bilateralnu krizu. Mislim da je traganje za tome ko je kako i gdje je stavio znak interpunkcije, uskličnik u neku ispriku čorsokak.
Gospodine Mićunoviću, kako vi gledate na ova izvinjenja, odnosno isprike?
Akcenat predsjednika Tadića nije bio tome da se samo on izvinio, to su radili i ranije ili drugi ljudi, već je akcenat na tome da niko sa hrvatske strane nije napravio takav gest, bilo kad. Do tih gestova lično ne smatram da oni rešavaju bilo šta. Lepo je kao gest, ali ne mislim da je on presudan. Ali primjedba Tadićeva je bila u tom smislu da sa druge strane nije došlo do nikakvog osjećanja krivice. Oko toga se upravo kreće jedan deo naše javnosti, a to je problem Bljeska i Oluje i onoga što se dogodilo, da li se to može tumačiti isključivo što se tiče Hrvatske, jedan opravdani oslobodilački gest, a da progon ovih ljudi koji su se našli sa scene, koje su isto pratile, gorenje tih sela, pucanje po izbjeglicama, ti jadni starci sa tim traktorima i tako dalje, jer to je pogodilo obične ljude.
Gospodine Picula?
Nije dobro ni što aktualni ministar vanjskih poslova, gospodin Jeremić, evo dva puta u roku od nekoliko mjeseci na jedan način doista govori o genocidu, etničkom čišćenju. Ukoliko je to parola kojom on se služi da postigne neki politički efekt potreban u Srbiji, donekle ga razumijem, ali kao visoki dužnosnik jedne vlade koja deklarira dobru suradnju sa svojim prvim zapadnim susjedom, to svakako nije dobro.
Srpsko-hrvatski odnosi u svetlu posljednjeg zaklađenja bili su tema mosta Omera Karabega, iz koga ste upravo čuli deo, a ovo su najvažnije vesti. UNMIK samo u srpskim enklavama, EULEX u svim drugim delovima Kosova, rješenje o kome se u sredu izjašnjava Savet bezbednosti, javljaju mediji u Beogradu. Energetski sporazum, zona slobodne trgovine i rekonstrukcija Đerdapa, a ne prodaja NIS-a, teme su mešovito komiteta Srbije i Rusije koji danas zaseda u Moskvi, saopštio Ivica Dačić. Tbilisi optužio Rusiju za pokušaj atentata na gruzijskog i poljskog predsjednika. U Beogradu u ovom trenutku 1 stepen, do kraja dana očekujte ne više od 10 stepeni, a jutro su najhladnije mesto u Srbiji, u Sjenici izmereno -26 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 24. novembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.